Гептияр Адатлык радиоты. Акшамыз хайырлы болсун, форматты радио тыңлаучылар. Шуун 2020 жылдын 25 май кептанын дүйшөмбү күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунту программабызда. Ашыбатлар өлөрүнүн ливабы иберен милитин жардымдарына полициянын катышмагынан хубаты иредиярлар. Левапта ва Балканда биометрик паспорт алмак иштери уақытайын токтодулды. Ва бейлек маалыматтар динлеп билерсиңиз, кепешигимиздин кетаты бөлөнө башламадан отол теадиликтер динлен. Оларын мадмону билен сиздин мен Гөзөл Кудайбердиева таанышыдарым. Европаның хөкүмәтләре коронавирус белән бәйле чәкләндермәләрен көбәйтүне 25 майда ятырдылар. Коронавирус белән кәсәлләнгәннәрнең санының адалян вакытында галын чәкләндермәләрен инде кептеләрдә һәм арадан айырылмагына арашылар. Шул бурыкта да Берләшен Штатларда кәсәлчелек дәрәҗәсенең 1.16 миллиона юлыннарын санының 100 мең адама етен вакытында көп санлы топырлар динч күнләрендә диңгез буена ва бәйлек җәмгыятьчелек ярларына үштүләр. 50 штатын әхлеті ачылып кәверлері кетелләндірін адылмағыны талап еден түзгүнлерін әншіметіні бір жай етмеді. Флорида штатында адамдан долы деңіз кенарлары адамларын өз арасында социал дистанцияны сақламазлығының кетелчілің ене де яйванланмағы барыда қаладаланмалары көшлендірді. Европада COVID-19 кетелінен улитке чекен юртлар тәді кетелләндірін ой оғылынларын дережесінің петелян вақтында серхетлері мектеплері ачмақ ой қатта мешхур спорт бәттіршіліклерін ешірмек планларының ғлан еттілер. Мусульмандарын 3 күнлік Эйд Аль-Фитр байрамчылығының 24 майда башланмағы білен дини лидерлерін әншеметі динчілері Улы мусульман байрамчылығында өйлерінде қалмаға үндеділер. Уганстанның президенті Ашраф Гани 24 майда 2000 чинли Таливан етерлеріні бошатмағы ішіні башлады. Өйті өшіжілерің Рамадан айының соңында Эйд Аль-Фитр байрамчылығының дуамында 3 күнлік оқатышығы бесетмек текливіні мақұлады. Жоғап кәрчіліклі хөкімет хөкімінде біз өңі тарап ене бір әдімі әдіярісмен Таливан тұсоғларыны бошатмағы тезлістір жағымы. Үғлан етерін деп Гани байрамчылық мұнатибетлі халқайдан үзілінмесінді айтты. Шеледі Гани Таливан херекетіні оның тұсоғлықта сақлайан оған харбиларыны бошатмағы ішіне итерге бермәге үндөдү. Февраль айында Бирлешкен Штаттар ва Талибан Бирлешкен Штаттардын тарыхында эң узак мөхлөттөй харбий аракеттерин токтотмак хакында лаалашык багылаштылар. Лаалашыкта Бирлешкен Штаттардын Афганистандан кошун чыгармагынын мөхлөттөрү ва Талибандын хоопсулук борушнамалары жерине жетирмеге көз өңүндө тутулар. Түркмен студенти Apple системасында тапан жалгышы үчүн компаниядан 25 000 лира мөчөрүндө байрак алды. Бу арада Түркмет боодо хабар берер. Түркменстандын Алмаз Сейдов өзүнүн iPhone телефонун oyunları yükləcək olanda sistema yanlışını tapıbdır və bu arada Apple kompaniyasına xəbər verib 25 min Türk lirasını yəni 3,5 min Amerikan dolları məçvərində bayraq alıbdır. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin 22-ci mayda xəbər verməyinə görə 22 yaşlı Seydif Türkiyə 2 il mündən ön barıb Kastamonu Universitetinin matematika fakültetinə oquva yeribdir və oquğun davamında texnologiyalar bilən qızıqlanıb Apple kompaniyasının önümlərində sistema yanlışlarını gödüləb başlabdır. Mündən önəm Seydif Apple kompaniyasının өнімлерінді ялыңышылары анықлап, өз достының Apple телефонында тапан ялыңышы барады компания берін хабар үшін 250 лира пұл қазаныптыр. Ираның небіттәшіян бірінші танкері Венесуэланың портыны барды. Бұ яғды Бірлешен Штатларың ой Вашингтонның санкцияларына сезе бар олан бұ екі үрдің арасында ақы дартқылылығын көшілінің вақтына қават келді. Ираның Инглес тілі Пресс ТВ телеканалының 25 майда хабар бермегіне өре Ираның күні Орта Америка үрдіні елінің небітлі 5 танкерінің бірі Венесуэланың дөвлет невит компаниясының долондырыян Эл Палито портына барыптыр. Гәме 43 миллион литр невит алып барды. Ираның икінші гәмесі Форест 23 майда Кариб деңдіне барды. Гәмелерің ген өчесі Атлантик деңдінде Венесуэла тарап барияр. Бұ гәмелерің хеч верінде Бірлешен Штатларын қошылшымауының аламатлары ек шу айын башында Вашингтон. Гәме ғатна ұбабытында чәрелері көзіңді тұтянлығын айдыпты. Иран Бірлешен Штатларын керекетлерінен ғайта ұл вержігіні дұйдырыпты. Иранның 5 гәмесі Латин Американың бір вақытқы ең ұлы невит өндіріжеті олан Венесуэла умумы бағасы 45,5 миллион долларлық адымнан 1,53 миллион баррель невит алып барияр. Венесуэла энергия етмесчілігіні баштан кечіряр. Ашхабадың Сауди танымал шоумені Жинайет кодексінің 135 маддасы бойынша 2 йыллық тұссоғлығы хүкім етті. Бұ арада қарашы Түркмен Ньюс нешірі хабар берер. Ағдалан мадда бешевадлық хақында хүкімін 7 майда ұғылан еділенігі ема бұ арада инді мәлім болуындығына нешір беллер. Гомосексуалық тайыпланып, еш кетілін шоумені ады Түркмен Ньюсің мағлуматында ГС дейліп көркөзілер. Долы ады тұтылмайар. Ашхабады белі шоумен егідің гомосексуалық суаллыкта айпланып тусак эделендеги апрель айында хабар берилипти. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешүүбүздү давам эттирерибиз.